Subjects for general.
Ni loaevitramin'ny lahateny mandritran'ny fianambeny fiangonana maneran-tany dia omena tsy amin'ny alalan'ny olombelona izay manana fahefananao izany fa amin'ny alalan'ny fitaomany fanahy. Betsaka ireo loaevitra no arosin'ireo olana ara-nofo izay famizarantsika rehetra. Tahaka ny tsy nampianaran'i Jesosy ny fomba andresena ireo olana ara-nofo na ireo fampahoriana ara-politika amin'ny androny anefa dia manome aingam-panahy ireo mpanompo ny maoderina izy iresaka momba izay azon'ny mpanaradi azy atao mba hanovanany fiainantsika manokana hanomanana antsika hiverina any amin'ny finenantsika any an-danitra. Amin'ity andro mipaka ity dia ny taomy fanahy masina iresaka momba ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay ao amin'ny fanoharana aho. Ny fanoharana momba ny mpamafy dia isan'ireo fanoharana vitsy izay voaresaka hatrany ao amin'ny filazantsara Matiosy, Marka ary Lioka. Anisan'ireo andiana fanoharana kely nazavain'i Jesosy tamin'ny mpianany koa izany. Ny voana fafy dia ilay tenin'ny fanjakana, ny teny na ny tenin'Andriamanitra dia ireo fampianaran'ny mpampianatra sy ny mpanompony. Ireo karazana tany izay nilatsahan'ireo vo dia manome ireo karazana fomba izay andraisan'ny olona sy anarahany ireny fampianarany ireny. Noho izany, ireo vo izay voafafy teny amoron-dalana dia tsy tody teny amin'ny tanin'ny olombelona izay mety honany riny. Mitovy amin'ny fampianarana izay latsaka tao amin'ny fono amafisina sy tsy ampy fiomanana izany. Tsy resaka mihoatra noho izany ao mikasika an'ireo. Ny afatro dia mahakasika antsika izay nanolo tena ho mpanaradian'i Kristy. Inona no ataontsika amin'ny fampianaran'ny mpamonjy rehefa miainan'ny fiainantsika isika? Ny fanoharana momba ny mpamafy dia mampitandrina antsika ny amin'ireo toejavatra miseho na fihetsika izay mety manakina ireo rehetra izay nandray ilay vonin'ny afatry ny filazantsara tsy hamokatra fijijana tsara. Ny voasasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony ireny saingy tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka amin'ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Nanazava i Jesosy fa izany dia mamaritra ireo izay mandreny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Kanefa satria tsy manampaka ao anatiny ireny, ko rehefa tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohana miaraka amin'izay izy ireo. Inona no mahatonga ireo mpiaino tsy hanampaka ao anatiny? Izany no toejavatra mitranga amin'ireo mpikambana vaovao izay miova fo fotsiny noho ny misionera na amin'ireo toetra mahasarika maro ato amin'ny fiangonana na amin'ireo fitahiana mahafinaritry ny mahampikambana. Satria tsy mifototra amin'ny mpamonjy ny finoany ireny olona ireny dia miala amin'ny fahamarinana ka manary ny fanoloran-tenana izy rehefa tonga amin'ny fifanoerana. Kanefa na ireo izay nobeazina atao amin'ny fiangonana azy ireo mpikambana efa ela dia mety ho tonga tahaka ireo izay tsy manapaka koa. Nafantatra ny sasany tamin'izy ireo aho dia ireo mpikambana izay tsy manana fivam-po mafiorina sy maharitra amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha sady tsy miori-paka amin'ny fampianaran'ny filazantsara isika no tsy manaraka matetika ny fampianarany dia mety amboly fo vato tsirairay any anatintsika ka izany dia ahatonga ireo famarinana ara-pilazantsara ho sarotra ekena. Ilaina ny sakafo ara-panahy ho an'ny fahavelomana ara-panahy indrindra ho amin'ny tontolo iray izay misitaka amin'ny finoanan'Andriamanitra sy amin'ny marina tanteraka. Amin'izao vanim-potoanan'ny internet izao izay manolotra hafatra maro mety hanimba ny finoantsika manokana dia tsy maintsy mampitombo ny fampiariarintsika amin'ny fahamarinana ara-panahy isika mba hampatanjaka ny finoantsika ary iori-paka ao amin'ny filazantsara. Ry tanora, raha toa ankapobeny loatra izany fampianarana izany dia indro misy ohatra vitsivitsy ho lazaiko. Mandritra ny fanasan'ny tompo rehefa atolotra izany dia ianareo nefa mifandefa SMS na mibitsibitsika na milalao jeu video na manao zavatra hafa izay andavanitena anareo ireo sakafo ara-panahy manan-danja dia mampalemy ny fijoroanareo vavolombelona izany ka mamindra ny tenanareo mankany amin'ny tany feno vatolampy. Manao izay mamparefo ny tenanareo ianareo ka lasa mora malemy ara-panahy rehefa tratra ny fahoriana tahaka ny fitokana tena ny fampitahorana na fahafambaraka. Afaka miatra amin'ny olondehibe koa izany. Zavatra iray hafa izay mety manimba ny fakara-panahy izay afangian'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Dia ny fijerena ny filazantsara na ny fiangonana amin'ny alalan'ny ampahany kely fotsiny. Izany fijery voafetra izany dia mifantoka amin'ny fotom-pampianarana tokana na fomba fanao na fahadisoan'ny mpitarika ka tsy miraharaha ireo lafin-javatra maro hafa ao amin'ny drafitra filazantsara sy ireo fitahinana tokana ho an'ny tsirairay izay azontsika rehefa manaraka izany itsika. Ny filoha Gordon B. Hinckley dia nanome fanorotsorotana mazava mikasika ny iray amin'io fomba fijery voafetra io. Nyresaka momba ireo mpandinika ara-politika izay nisafoaka mafy noho ny zavatra iray izay nitranga vao tsiaingana tamin'izany fotoana izany izy tamin'ny mpianatra tao BYU. Tamin'ny fomba voakaly no nilazana izy ireo zavatra feno atezerana sy fanebahana. Azo antoka hoy izy namarana izany fa toa tena azo ekena sy malaza amin'izao fotoana izao sy eto amin'ity toerany ity ny miresaka amin'ny fomba manebaka toy izany. Raha te hiorim-paka mafy ao amin'ny filazantsara isika dia tokony ho voalanjalanja sy voahevitra ny fitsikerana taontsika ka hikatsaka hatrana ny atakatra ny lafin-javatra rehetra ao amin'ny asa lehibe an'Andriamanitra. Nampianatra i Jesosy fa ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Nanazava koa izy fa ireo no ilain'andreny teny fa ny fiahiana izao fiainan'izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Azo antoka fa fampitandremana tokony hoenontsika rehetra izany. Voalohany dia iresaka momba ny fitaky ny arena aho. Naiza misy atsika eo amin'ny fiainatsika ara-panahy na ahoana ny toetry ny fivapontsika dia alaim-panahy amin'izany avokoa isika. Rehefa mifantoka amin'ny fahazoana, fampiasana na fananana zavatra ny fihetsika na ny laharam-pahamehana dia atsontsika hoe materialisma izany. Betsaka ireo efa voalaza sy voasoratra momba ny materialisma ka tsy mila ampiana firy izany eto. Ireo izay mino amin'ilay antsoina hoe fikatsahana arena dia hianjadian'ny fitaky ny arena. Ny fananana arena na vola be miditra dia tsy famantarana ny fiandanian'Andriamanitra ary ny tsy fananana izany koa nefa dia tsy hoe pirofo ny tsy fiandanian'Andriamanitra. Rehefa nilaza tamin'ny mpanaradia matoky azy Jesosy fa afaka handovan'ny fiainana mandrakizay izy raha toa ka hanome izay rehetra nanany ho any mahanitra. Dia tsy nilaza izy hoe ratsy ny fananana arena fa hoy izy hoe ratsy ny fihetsikana seho an'io mpanaradia io anolohan'ny arenany. Araka nefa fantatsika rehetra, i Jesosy dia nidera ilay samaritana tsarafana izay nampiasa ilay karazana vola mitovy tamin'ilay nampiasain'i Jodasy mba hamadihana azy mba hanompona ny namany. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra fa tsy ny vola akory. Ny bokyn'ny Mormona dia miresaka momba ny fotoana iray izay nahatonga ny fiangonan'Andriamanitra nanomboka tsy naomby tamin'ny fandrosoany satria ny olon'ny fiangonana dia nanomboka nametraka amin'ny fony tamin'ny arena sy tamin'ny zava-poanan'izao tontolo izao. Na iza na iza manana zavatra betsaka dia tandondoza tsy vonina ivoatra ara-panahy no ireo arena sy zavatra hafan'izao tontolo izao. Fampidirana mety tsara amin'ny fampianaran'ny mpamonjy manaraka izany. Ny tsilo mamitaka amin'ny fomba ankolaka izay tsy mamela toerana ho an'ny vokatra ateraky ny teny filazantsareo amin'ny fiainantsika dia ireo ireo amin'izao tontolo izao izay natsony Jesosy hoe ny fiahiana izao amin'izao fiainana izao. Betsaka loatra izy ireny ka tsy ho voatanisa. Ampy ny ohatra vitsivitsy izay hozaraiko amin'izao. Tamin'ny fotoana iray dia nanintsy ny lehiben'ny apôstôly Jesosy ka nanao tamin'ny Petera hoe fa nahavitohina namiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ny fametrahana lanja lehibe amin'ny zavatra izao tontolo izao dia midika ho fametrana mialoha ny fiahiahiana amin'izao fiainana izao manoloana ireo zavatr'Andriamanitra eo amin'ny asantsika, ny laharam-pahamehantsika sy ny eritreritsika. Mitolo-batana amin'ireo fanaretan'ity fiainana ity isika rehefa miankin-doha izay mamingana ny fiasan'ilay fanomezana sarobita amin'ny fahafahana amin'ny safidy rehefa voafitaky ny fialamboly sy tsy manandanja firy izay mampisitaka antsika amin'ireo zavatra manandanja mandrakizay. Ary rehefa mieritreritra fa mendrika ny azo vokatra tsara foana sika izay tsy mampandroso ny fitombontsika manokana izay ilaina amendrika antsika amin'ny hoafintsika mandrakizay. Resy ny fiahiahiana amin'n'ity fiainan'ity isika rehefa tsy afa-mihetsika noho ny tahotra ny ho avy izay manakana ny fandrosontsika amin'ny mpinoana fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fampanantenany. 25 taona lasa izay dia niresaka momba ireo loza rehefa mitolo-batana amin'ny fiahiana amin'ity fiainan'ity io nibli izay nampampianatra taombioa io tamin'izao tamin'izany fotoana izany. Nanontaniana izy tao anatin'ny tafatafa iray raha toy ny toetoetran'izao tontolo izao sy ny adentsika anaparitaka filazantsara dia mahatonga nyfaniriana hikatsaka bebe kokoa na tsy ny fomba vitsivitsy anovanany zavatra ataontsika tamin'ny fiangonana mba hitovy amin'izay ataony amin'izao tontolo izao. Hoy ny fahaliteniny hoe izany no tantara manontolo ny fiangonana sa tsy izany? Mila vonina hanafotoana olona ianao, mila vonina hanao viveriny ainao ianao, eo no hidiran'ny finoana. Natao ho fitsapana ny fanoloran-tenantsika, natao ho sarotra izany, natao tsy ho afaka ho tanterana izany araka raha araka ny fijeran'izao tontolo izao. Ity laharam-pahamehan'ny filazantsara ity dia no amafisan'ny mpitarika ajaina iray ao amin'ny katolika dia i Charles J. Chaput, arsevekan'ny Philadelphia izay namangy ny BYU volana vitsimony izay. Raha nyresaka momba ireo olana izay fampizaran'ny fiarahamonin'ny olomasin'ny andro farany sy ny katolika izy dia hoy izy: mikasika ny fanabadiana sy ny fianakaviana, ny toetry ny fananahantsika, ny fahamasina amin'ny fiainan'ny olombelona ary ny fahamehana eo amin'ny fahafahana ara-panahy dia hoy izy: tiako ny anamafy indray ny mahazava-dehibe ny tena fiainantsika marina izay hitompontsika teny fahinontsika. Tokony ho laharam-pahamehana izany tsy eo amin'ny fiainantsika manokana na ao amin'ny fiainam-pianakaviantsika fotsiny fa ho amin'ny fiangonantsika, ireo safidy ara-politika ataontsika, ny fandraharana eo amin'ny asa ataontsika, na amin'ny teny hafa dia hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Izao no manandanja izany hoy izy nanoy. Mianara avy amin'ny zavatra iainan'ny katolika hoy izy: izahay katolika dia mino fa ny tanjonay dia ny ho masirasira eo amin'ny fiarahamonina, kanefa misy fahasamihafanany manasaraka ny hoe masirasira eo amin'ny fiarahamonina sy ny hoe atelin'ny fiarahamonina. Ny fampitandreman'ny mpamonjy amin'ny fiahiahiana amin'ity fiainana ity izay tsy mamela toerana ho an'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia azo antoka fa mametraka fanamboantsika mba fantoka ny laharam-pahamehantsika sy ny faniriantsika amin'ny didin'Andriamanitra sy amin'ny mpitarika amin'ny fiangonany. Nohatra nataon'ny mpamonjy dia mety hahatonga antsika eritreritra momba ity fanoharany ity ho toy ilay fanoharana momba ny tany. Ny mahatsara na maharatsy ny tany dia miankina amin'ny fahavononana ara-panahyntsika tsirairay avy izay ahitana amin'ny vony filazantsara. Raha ny fahavononana ara-panahin'ny olona no eritreretina dia misy ireo fo sasany izay no hamafisina sy tsy nomanina, misy ireo fo vaty noho ny tsy fampiasana azy, ary misy ireo fo sasany mifantoka amin'ny zavatra izao tontolo izao. Ny fanoharana momba ny mpamafy dia nofarana ny mpamonjy tamin'ilay famaritana ilay vo izay voafafy teny amin'ny tany tsara dia namobetsaka. Ahoana no hafahantsika manomana ny tenantsika ho tonga tahaka izany tany tsara izany ka hanana vokatra tsara? Nanazava i Jesosy fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Manana ny voan'ny teny filazantsara isika. Miankina amintsika tsirairay ny mametraka ireo laharam-pahamehana sy manao ireo zavatra mba hahatonga ny tanyntsika ho tsara sy ny vokatra azontsika ho betsaka. Mila mikatsaka ny oripaka tsara sy iova fo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika. tojo amin'izany fiovampo izany sika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina amin'ny alalan'ny fanompoana amin'ny alalan'ny fandraisana tsitapaka ny fanasan'ny tompo mba hananana mandrakarivan'ny fanahiny miaraka amintsika tsy maintsy mikatsaka izany fiovampo mahery vaika izany koa isika izay manolo ireo fanirin-dratsy sy ny fitiavatena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanirina anompo azy sy ny zanany Mitoro vavolombelona momba ny famarinan'ireo zavatra ireo aho sy ny momba ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay manoro lalana antsika ny fampianarany ary mahatonga ny zavatra rehetra ho tanteraka ny soram-panavotany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.